V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevscházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví, žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Jméno prvního je Píšon, ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato, a zlato té země je skvělé. Je tam také voná pryskyřice a kámen Karneol. Jméno druhé řeky je Gíchon, ta obtéká celou zemi Kůš. Jméno třetí řeky je Chidekel, ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby se z něho pojedl, propadneš smrti. Amen.
Pokračujeme dnes v sérii, kterou jsme začali minulou neděli, Příběhy počátku. Příběhy počátku. Jak jste jistě poznali, Genesis, 2. kapitola a nádherná boží zahrada. Chci vás dnes pozvat, abychom se do této nádherné boží zahrady s pomocí tohoto biblického slova alespoň na okamžik vrátili. Do zahrady, která doslova pulzuje životem. Do zahrady plné ničím neporušené krásy, do zahrady, kterou vysadil sám Bůh, do zahrady v Edenu, zkrátka do ráje. I dneska jsem si pro vás na úvod připravil obrázky, tentokrát budou tři, a pustíme si je až za chvíli, protože mě taky hodně zajímá, co se vám vybaví, jaká asociace se vám vynoří, když se řekne ráj. Když se řekne ráj. Neptám se na Eden, abych vyloučil všechny slávisty, ale když se řekne ráj, co se vám vynoří, co se vám, jaká asociace, co vám naskočí?
Úžasná vegetace.
Zahrada.
Krása a pokoj.
Jano?
Zahrada plná ovoce.
Veget. Díky. To si zapamatujte, prosím, tohle slovo. Co ještě dalšího?
Život.
Ještě nějaká další asociace? Není to tam nebezpečné. Výborně. Auta tam nebyly. Pepo, prosím to. Voda. Slyšel jsem dobře. Voda. Ano, děkuju.
Svoboda.
Svoboda. To je určitě důležitý rozměr. Můžeme pustit ty tři obrázky. Ty obrázky, které jsem vybral já, to myslím taky potrhují, to, co jste všechno říkali. Ještě vám dlužím, co se vybaví mně, když se řekne ráj, tak mně se vybaví České Středohoří, paradoxně, konkrétně východní část, a to prostě proto, že se tam nachází penzion Ráj, kde jsme byli s Janou na svatební cestě kdysi dávno. Takže když se řekne ráj, tak já to mám už trošku v pozemských souvislostech. Nicméně podívejte na ty obrázky. Jo. Tak to je jenom, když jsem zadal do Google ráj, obrázky pro ráj, tak většinou vám prostě vypadávají obrázky tohodle typu. Tohle je prostě nějaké nádherné, bohem zapomenuté, teda bohem ne, lidmi zapomenuté místo. I když nějaká civilizace tam je, tak nebude příliš dramatická. Autem by se tam Pepo asi moc neprojel, ale je tam ten veget, všimněte si té sítě houpací, tam mě úplně uchvátila, když jsem to viděl. A možná, že většina z nás, když se řekne ráj, tak si představí houpací síť nádhernou, zvoucí, abychom se hezky pohoupali, zapomněli úplně na všechno. Druhý obrázek, neporušená panenská příroda, ta lavička není moc dobře vidět, je zarostlá mechem, takže se můžete kochat, je to myslím někde na Fidži, nebo tak někde, kde asi taky moc lidí a civilizace není. A ještě třetí, to je trošku něco bližšího pro nás, nádherný les, který zase pulzuje životem, je prosvětlen sluncem a krásou, nádherou. Rajská nádhera, děkuju. Vše pronikající krása, pokoj a klid, bez stresu a utrpení, dokonce možná veget, bez slz, bez porušenosti a vlivu zla. Krása a mír, kterým je člověk naplněn až do hlouby svojí bytosti, které určují i jeho vztahy a naplňují celé stvoření. Když jsem nad tím textem ale přemýšlel, znovu jsem si uvědomil jednu zvláštní a velmi důležitou skutečnost, která v tom vyprávění o Boží zahradě hraje úplně zásadní roli, ale která v těch našich obvyklých úvahách o rajské blaženosti skoro nikdy není, anebo jenom málo kdy. A hrozně jste mě potěšili, že nikdo z vás tu věc neřekl. Co by to mohlo být z toho vyprávění, co nikdo z nás nezmínil? Napadne vás? Prosím? Práce. Děkuju. Bible začíná popisem nádhery a krásy stvoření a svrchovanosti a moci a štědrosti našeho stvořitele. Když se ale podíváme pozorněji, nakonec už i do toho předchozího vyprávění o stvoření, zjistíme, že na počátku všeho je taky práce. Prostě práce je natolik důležitá a zásadní, že ať na počátku písmo hovoří o čemkoliv, hovoří zároveň také o práci. Boží stvořitelská činnost je popisována jako práce. Stvořitel na počátku pracuje a sedmý den svou práci s uspokojením hodnotí. Odstupuje od ní, odpočine a hodnotí svou práci. Time management celého toho velkolepého kosmického projektu je rozložen do běžného týdne, který má 7 dní. A ten náš dnešní text, jak ještě uvidíme, ukazuje člověka v Boží zahradě, v ráji, jak pracuje. Ten biblický náhled ve srovnání s jinými světovými názory a náboženstvími je naprosto unikátní. Prostě ukazuje, že práce hluboce souvisí s Boží prací. Že patří do řádu stvoření a že má také důležité místo i v záměru, který s námi lidmi Pán Bůh má. Tak je sice neděle, den odpočinku. Většina z vás jsem asi přijela hlavně, aby odpočinula od práce a hledala Boží občerstvení. Ale pojďme dnes s pomocí tohoto Božího slova přemýšlet a mluvit právě o práci. Podíváme se spolu nejprve na stvoření člověka jako takového a pak se zaměříme na to, jakou hodnotu a jaké místo má práce v životě nás, Bohem stvořených lidí. Věřím, že nás to Boží slovo může povzbudit a posílit a postavit i ty naše všední dny na pevný základ. Udělejme takový maličký ještě návrat zpátky do toho předchozího vyjádření. Zastavme se ještě nejprve u slov o stvoření člověka z toho předchozího vyprávění o stvoření, které jsme spolu četli minule. Připomenu jenom 3 verše. 26. až 28. z první kapitoly. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Tak slyšíme, že člověk je stvořen k božímu obrazu, aby byl božím obrazem, podle boží podoby. To je naprosto dalekosáhlé tvrzení a trvalo by nám asi hodně dlouho, než bychom je postihli nějakým vyčerpávajícím způsobem, pokud by to vůbec bylo možné. Ale jistě to znamená, že jako lidé máme charakter osobnosti. Máme rozum, máme schopnost poznání, máme emoce, máme také vůli k rozhodování. Jsme stvořeni se schopností žít ve společenství, v osobních vztazích, a to jak s lidmi, s druhými lidmi, tak taky s Pánem Bohem. A jako takový jsme bytosti morálně zodpovědné za svoje jednání. To je nekonečná důstojnost a hodnota každého člověka bez rozdílu. Život je vzácný boží dar, to už jsme říkali minule. Je to vzácný boží dar, za který bychom měli být vděční a měli bychom s ním jako s dobrým božím darem také nakládat. Nemáme právo ho svévolně ničit nebo tento dar zneužívat pro svoje sobecké cíle, jako bychom byli sami svými pány. A stejně tak musíme s úctou přistupovat k druhým lidem. Ale být božím obrazem znamená ještě jinou důležitou skutečnost. A ta je v úzké souvislosti s tím naším dnešním tématem. Králové a vládcové na starověkém Blízkém východě totiž měli ve zvyku umisťovat na území, na kterém vládli, svoje obrazy nebo sochy na znamení svojí autority. Ty obrazy tak vlastně jakoby reprezentovaly daného panovníka jako symbol jeho přítomnosti a jeho moci. Když tedy v tom 26. verši první kapitoly lidé dostávají mandát, aby panovali nad celou zemí k božímu obrazu, je to právě skutečnost, která se úzce týká toho, co to znamená být božím obrazem, no být učiněn podle božího obrazu. Jsme povoláni, abychom zastupovali Pána Boha v jeho světě. Abychom spravovali všechno stvoření jako jím pověření správci. Kde my jsme jako lidé stvoření k božímu obrazu, tam se připomíná boží vláda. Jsme stvořeni k tomu, abychom pracovali podobně jako Bůh při svém stvoření. Abychom dávali věcem smysluplný řád. Abychom kreativně přetvářeli a kultivovali svoje životní prostředí. A abychom pečovali o všechno boží stvoření kolem nás. Práce různého druhu a různé povahy, ať manuální nebo intelektuální, jakákoliv práce, tak vlastně potvrzuje naší hodnotu jako lidských bytostí, protože v nás odráží obraz našeho stvořitele. Naše práce má proto svou nekonečnou hodnotu, protože prostě práce je něco, co dělá Bůh a co děláme my jako jeho reprezentanti na tomhle světě. Pánu Bohu na naší práci záleží. Je to dobrá věc v božích očích. Práce není jenom nutné zlo, protože se zkrátka nějak musíme živit, nebo musíme uživit svoji rodinu. Nebo není to dokonce prokletí, není to něco, co přišlo na svět až poté, co první lidé zhřešili. Je to součást dobrého božího stvoření. Kniha Genesis, příběhy počátků, nám jasně říkají, že práce byla součástí ráje. Že byla součástí toho původního božího požehnání. A z toho vyplývá, že smysluplná práce je vlastně naše bytostná potřeba. Asi to každý možná, nebo dost z nás to možná i zažilo, že když nemáme smysluplnou práci, zakoušíme poměrně významnou vnitřní ztrátu a prázdnotu. Práce je jeden ze způsobů, jak můžeme být užiteční druhým lidem. Skrze práci taky můžeme objevovat, kdo vlastně jsme. Můžeme objevit mnoho ze svojí identity, protože poznáváme svoje schopnosti a svoje obdarování díky práci. Práce má tedy sama o sobě velkou hodnotu. Zároveň ale z těch prvních dvou kapitol Genesis můžeme zřetelně vidět, že také všechny druhy práce jsou stejně hodnotné. Tedy přinejmenším té práce, která je morálně nezávadná. Všechny druhy práce jsou stejně hodnotné. Když sledujeme Hospodina při práci během stvoření, vidíme v akci geniálního architekta a designéra. Ale také ho vidíme při práci jakoby manuální, co by hrnčíře, který tvaruje člověka, nebo jako zahradníka, který zakládá zahradu a sází stromy. A vedle toho jedná i jako zaměstnavatel nebo manažer, když člověka pověřuje konkrétními úkoly v oné zahradě a dává k té práci pokyny a příkazy. A když o mnoho staletí později Boží syn přichází na tuhle zem, stává se tesařem. V Božích očích je každá práce stejně důležitá a stejně hodnotná. My lidi máme ve zvyku samozřejmě se na to dívat úplně jinak. Máme ve zvyku některá povolání považovat za prestižní a ty také někdy i více ohodnocujeme, i když to nemusí být nutně v zákrytu. A jiná zaměstnání považujeme spíš za podřadná. Například v roce 2013 proběhl takový průzkum veřejného mínění, Centrum pro výzkum veřejného mínění to uspořádalo. A věděli byste, jaké povolání se umístilo na prvním místě jako nejprestižnější? V Česku, prosím? Lékař, přesně tak, byl to lékař. Na dalším místě byli vědci, pak zdravotní sestry, pak učitelé na vysokých školách a na základních školách. A věděli byste, kdo skončil na konci? Ne? Faráři byli v té skupině mezi posledními, ano. Přesně tak. To je dobré vědět. Politici, ty byli dokonce na tom ještě hůř než faráři, a to už je co říct. Úplně nejhůř teda dopadli poslanci, pak byli uklízečky a pak hned ministři. Tak mi řekněte tu logiku. Pak teda sekretářky a faráři, takže jsem v dobré společnosti. V Božích očích má ale každá i ta nejjednodušší a nejméně kvalifikovaná práce, i ta farářská dokonce, svoji hodnotu. Je to Boží práce, skrze kterou můžeme být užiteční a kterou můžeme Pána Boha oslavovat. Zkuste si například představit, že byste doma vůbec neuklízeli. No, zkuste si to představit. Tak u žen vidím v očích zděšení úplné. To některým běhá mráz po zádech, vidím to až odsud a dokonce to i cítím trochu. Za to u mužů jsem si všiml teda spíš nadšení. A nebo vlastně mají pocit, že to je vlastně tak, jak je to normálně. Představili jste si to trochu? Jak by to vypadalo za týden u vás, kdybyste prostě neodnášeli odpadky a tak dál? Tak některé mladší ročníky to možná znají ze svých pokojů, ale asi nám všem je jasné, že velmi brzo by se náš dům nebo byt, přestal být místem, kde by se dalo žít. Prostě pod povrchem špíny, odpadků, zápachu, by se množila všelijaká infekce a dost pravděpodobně bychom to odnesli i nějakým onemocněním. A pokud jste mladší a žijete ještě doma s rodiči, tak vaši rodiče by to mnohem dřív odnesli nějakým onemocněním, když byste neuklízeli. Bůh stvořil hmotný svět, abychom ho rozvíjeli, kultivovali a pečovali o něj nekonečně mnoha způsoby lidské práce. Ale i ty nejjednodušší z nich, jako je třeba úklid, jsou významné a potřebné. Nebo mám ještě jednu otázku. Modlíte se modlitbu Páně? Asi většina z vás ji zná, nebo skoro asi úplně všichni. A tam je prosba, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Znáte to? Vypadáte jako, že a nereagujete. Přemýšleli jste někdy o tom, jakým způsobem Pán Bůh vyslýchá tuhle modlitbu, tedy pokud ji myslíte vážně, ne jako rituální kolovrátek. Přemýšleli jste někdy o tom, co všechno se musí stát a kolik lidí Pán Bůh zapojuje do toho procesu, abychom mohli získat tak obyčejnou věc, jako je chleba? Tak začínáte někde v zemědělství. Nejdřív musí dát počasí, tak díky Bohu, že to ještě neumíme zařídit. To je možná dobře. A jsem rád, že jsou pryč doby, kdy jsme to zkoušeli. Ale zemědělství. Někdo musí zasít. Někdo musí ještě předtím to pole zorat. To máte spoustu traktoristů a já nevím, koho dalšího. Někdo jiný zasívá, někdo další to celé organizuje, aby ta práce šla přesně tak, jak má jít. Pak máte, když už se posuneme dál v tom výrobním procesu, tak máte pekaře, prostě, kteří přijmou tu mouku. Někdo jim ji samozřejmě musí prodat, někdo jim ji musí dopravit, někdo další to musí pojistit, aby v případě, že se stane nějaká škoda, aby prostě ta firma neskrachovala. Prostě pekař potom přijme tu mouku a zase to máte obrovsky složitý výrobní proces. Někdo to celé musí zorganizovat. Někdo pracuje u výroby těsta, někdo dává konečné produkty, někdo další je balí, někdo další je zase nakládá, někdo další nějaký skladník je přijímá někde v nějakém obchodě. Nějaký další manažer rozhoduje o tom, kdy se to dostane na police, někdo to na ty police v tom obchodě musí vynést, nějaká pokladní u pokladny vám to někdy velmi nervózně musí prodat a sekuriták, který bude někde v blízkosti, bude dávat pozor na to, aby vás přitom nikdo neokradl, nebo abyste si vy ten chleba nedali do kapsy, aniž byste zaplatili. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A to jsem zapomněl určitě na 350 dalších činností, které se během toho musí dělat a musí je dělat někdo další. Je to úplně obyčejná modlitba, kterou se možná modlíme úplně bezmyšlenkovitě. Ale Bůh jedná skrze úplně konkrétní lidi. U každého pecnu. Nic se tady neobjeví náhodou. Naše práce je vzácný boží dar a jedna z hlavních skutečností, které našemu životu dávají smysl. Samozřejmě má to ještě další stránky a to uvidíme někdy příště. Naše práce je poznamenaná i hříchem a sobectvím. To vidíme hned od další kapitoly. A v důsledku toho je v padlém světě práce často frustrující, vyčerpávající a vzbuzuje pocity nesmyslnosti. A stejně tak je pravda, že náš hřích nás vede buď na jedné straně k tomu, abychom práci flákali a dělali nepoctivě a chtěli vydělat hodně peněz za málo muziky, anebo naopak, že na druhé straně uděláme z práce jediný smysl svého života, jediný cíl svého života a zdroj svojí hodnoty a identity. Prostě hledáme v práci, uděláme si z ní vlastně modlu, které sloužíme. To je pravda. To nemůžeme nechat stranou a asi bychom se posunuli daleko od reality našeho života, kdybychom to aspoň nezmínili. A všem z nás se asi stává, že musíme zápasit s těmito pokušeními a každý z nás asi musí hledat boží obnovu skrze pokání a odpuštění. A musíme se učit v pravidelném cyklu přestat pracovat, odpočinout od svojí práce, radovat se ze života, ze světa i z výsledků naší činnosti a vzdávat Pánu Bohu chválu. Ale tam, kde práci dáváme místo, které jí náleží, které jí v našem životě patří, je to způsob, jakým můžeme a máme oslavovat Boha v každodenním životě. 6 dní budeš pracovat, říká desatero. Zatímco 7. den máme Boha slavit a uctívat tím, že odpočineme, v ostatních dnech ho oslavujeme svojí prací. Práce je naše každodenní bohoslužba. Pracujeme pro Boha. Zkuste si to promítnout do těch vašich každodenních činností. Pracujeme pro Boha, pracuju pro Boha. Možná, že potom zakusíte, že se vaše práce od základu promění ve světle tohodle z toho vědomí. Pánu na tom záleží. Dělám to pro něj, k jeho slávě. A on tu moji práci, moji službu přijímá. Je s námi. V našich úspěších a pracovních povýšeních i v našich porážkách, nezdarech a zklamáních je s námi. Smí to být pro nás obrovským povzbuzením. Moje práce má hodnotu před Bohem. Uctívání se neodehrává jenom v neděli, když přijdeme, abychom naslouchali Božímu slovu a společně zpívali. Odehrává se v pondělí a ve středu a v pátek. Smí to být zdrojem úlevy a osvobození v každodenním tlaku. Nemusím být dokonalý, protože Pán odpouští a napravuje. Dokonce i v pracovním neúspěchu jsem v jeho ruce. Jsem v jeho ruce dokonce i tehdy, když o práci přicházím. Bůh nás stvořil, abychom pracovali v jeho stvořeném světě. Každý z nás obdržel úkol dobře a věrně spravovat svěřené stvoření. Obdělávat je, přetvářet a střežit. To máme všichni společné. Zároveň ale taky platí, že každý z nás má od Boha jedinečné povolání. V 1. Korinským 7.17 říká apoštol Pavel, každý ať žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Zkrátka dobře je to tak, že každý z nás má úplně jedinečný mix obdarování, schopností, osobnostního vybavení i vnějších podmínek a příležitostí, aby mohl přispívat k dobru ostatních. Pán Bůh nás povolal a vybavil, abychom pracovali pro naplnění potřeb svých bližních. Když pracujeme, jsme Božími nástroji, kterými On působí k dobru lidí okolo nás. Ať už děláme cokoliv, naše práce je a má být služba pro druhé a tak vlastně projevem lásky k bližnímu. Nemusíte pracovat v charitě nebo pracovat v nějaké takzvaně pomáhající profesi, abyste sloužili dobru druhých. Každá práce může tomuto cíli sloužit. Každá práce má být takovým projevem. A každá práce takovým projevem může být projevem lásky k bližním, službě jejich dobru. Z toho asi zřetelně vyplývá, že pokud takhle stojíme v Božích službách, měli bychom usilovat o to, abychom svoji práci dělali co nejkvalitněji a nejlépe. Abychom prostě svoji práci rozuměli. Abychom v ní byli co nejkompetentnější. A zároveň samozřejmě musíme usilovat o to, aby se proměňoval i náš charakter. A k tomu nakonec práce taky přispívá, že proměňuje náš charakter. Abychom umírali svému sobectví a soběstřednosti a chtěli se každý den stávat nástrojem v Boží ruce. V 78. žalmu je 72. verš, který mluví o Davidovi. Je to můj oblíbený verš. Tam se říká o něm jako o pastýři Božího lidu, že je tedy Boží ovce, pásl s bezúhonným srdcem a rukou zkušenou je vodil. Prostě to propojení charakteru a dovedností, schopností. A to je něco, co máme hledat každý z nás, abychom sloužili dobro druhých a k Boží slávě. Našemu Pánu tedy záleží na naší každodenní práci. Je to naše každodenní bohoslužba. Je to způsob, jimž můžeme a máme oslavovat Boha v tomhle světě a sloužit druhým lidem. K tomu jsme byli stvořeni a povoláni Bohem. Tenhle dobrý Boží záměr sice pokazil a znetvořil náš hřích, ale Pán Ježíš nás svou obětí vykoupil, abychom se mohli navracet k tomu původnímu Božímu požehnání. Abychom se mohli vracet k práci, která nebude nástrojem našeho přirozeného sobectví, ani modlou, které obětujeme celý svůj život a svoje vztahy, ale věrnou službou lásky. A když se dáme Kristem pozvat do téhle služby, nalezneme hlubokou svobodu. Začneme zjišťovat, že nás naše práce naplňuje víc než dřív a že se s ní smíme radovat. Budeme vzdávat dík Bohu a náš Stvořitel, k jehož obrazu jsme učiněni, bude oslaven. Amen.